Përshëndetje nga Praga, jeni me edicionin e orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cubolli, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Mbi 80 persona janë vrarë dhe më shumë se 350 janë plagosur në një sulm masiv në Kabul. Në Kosovë fillon zyrtarisht fushata për zgjedhjet e 11 qershorit. Zhvillimi ekonomik dominon premtimet e partive politike për zgjedhjet e 11 qershorit në Kosovë. Për më gjerësisht, na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të paktën 80 persona janë vrarë dhe më shumë se 350 janë plagosur në një shpërthim të fuqishëm në mëngjesin e sotëm në qendër të kryeqytetit të Afganistanit në Kabul. Shpërthimi që sipas policisë u shkaktuar nga një makinë bombi ishte pranë ambasadës gjermane dhe afër ambasadave të tjera tek pallati prezidencial. Shumë nga të vdekurit dhe të plagosurit janë civil. Për fat të keq, numri i viktimave ka arritur në 80 të plagosur dhe mbi 300 të 80 të vdekur dhe mbi 300 të plagosur, duke përfshirë shumë gra dhe fëmijë, ka thënë zëdhënësi i Ministrisë së Shëndetësisë Vahid Majro. Ai tha se shifrat mund të vazhdojnë të rriten ndërsa shumë trupa janë tërhequr nga rënojat. Ministria e Brendshme ka bërë thirrje tek banorët e Kabulit për të dhuruar gjak. Presidenti afgan Ashraf Ghani ka dënuar rënd shpërthimin. Presidenti i zgjedhur i Serbisë Aleksandar Vučić pritet që të bëjë betimin sot, të përcjellur nga protesta opozitare që kundërshton inaugurimin e tij. Vučić, 47 vjeçar, do të betohet sot në mesditë për të pasuar presidentin në largim Tomislav Nikolić. Në rrugën e tij drejt inaugurimit, protestuesit e mbështetur nga shumica e partive opozitare do të protestojnë përpara parlamentit në qendër të Beogradit. Fitoria e tij në zgjedhjet e 2 prillit erdhi gati një vit pasi Partia Progresive Serbe që udhëhiqet nga Vučić i fitoi zgjedhjet parlamentare. Vučić ka forcuar kontrollin e tij në pushtet dhe e konsideron veten reformator në rrugën e Serbisë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Ministria e Mbrojtjes ruse ka thënë se nga deti mesdhe një luftanie ruse dhe një nëndese kanë hedhur 4 raketa lundruese duke synuar pozicionet e grupit ekstremist Shteti Islamik pranë qytetit sirian të Palmiras. Ministria ka thënë se raketat goditën objektivat e tyre. Është thënë se Rusia ka informuar Shtetet e Bashkuara, Turqinë dhe Izraelin për këtë plan përpara se të hedhin raketat. Derisa Rusia, Shtetet e Bashkuara dhe Turqia janë duke luftuar kundër grupit ekstremist Shteti Islamik, Moska po vazhdon të mbështes forcat e presidentit sirian Bashar al-Assad. Në anën tjetër, Washingtoni dhe Ankaraja po mbështesin grupe të ndryshme rebele. Presidenti Rus Vladimir Putin si dhaj Amerikan Donald Trump hodhën poshtë akuzat për ndërhyrjen e Rusisë në fushatën presidenciale të vitit e kaluar në Amerikë. Ata i konsideruan lajme të rëme se arsyetim të demokratëve për të shpjeguar humbjet e tyre në zgjedhje. Në një intervistë për gazetën franceze Le Figaro, Putin ka dënuar ashpër për akuzat për përfshirjen e Rusisë në hakimin e emailave të Komitetit Kombëtar Demokratik, që u zbuluan vitin e kaluar në Amerikë. Demokratët duan t'ia sqarojnë vetes dhe të tjerëve që nga ana e tyre ishte gjithçka në rregull dhe se dikush tjetër i mashtroi nga jashtë, ka thënë Putin. Edhe presidenti Trump ka dhënë deklarata të ngjashme përmes një postimi në Twitter, duke thënë se zyrtarët rus mund t'i konsiderojnë që sharake arsyetimet e demokratëve se ishin lajme të rëme, arsyeja e humbjeve të tyre në zgjedhje. Dham lajmit.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë ka filluar edhe zyrtarisht fushata për zgjedhjet e parakoshme parlamentare që do të mbahen më 11 qershor. Në garë për 120 ulset në kuvendin e Kosovës janë 5 koalicione, 19 parti politike dhe 2 iniciativa qytetare. Për më shumë, ndjekim në vijim kronikën që ka përgatitur Zia Dingashi.
Nga mesnata, përkatësisht nga fillimi i datës 31 maj, subjektet politike në Kosovë kanë nisur edhe zyrtarisht fushatën për zgjedhjet e parakoshme parlamentare që do të mbahen më 19 qershor. Fushata zyrtarisht zgjat 10 ditë, edhe pse ajo ka nisur me aktivitete të ndryshme të subjekteve politike që nga 11 maj, ditën kur presidenti i Kosovës kishte shpallë datën e zgjedhjeve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka premtuar zgjedhje të lira e demokratike. Kryetaria FQZ-s Vadet Edaka ka thënë se këto do të jenë zgjedhje shembull për gjithë rajonin.
Zgjedhjet e lira dhe demokratike janë themeli i angazhimit ton institucional, sepse qëllimi ynë është që zgjedhjet të gëzojnë besimin e qytetarëve dhe aktorëve tjerë të procesit zgjedhor. Padyshim se edhe subjektet politike kanë përgjegjësi të madhe për mbarvajtjen e procesit zgjedhor.
Në vijem, Vadet Edaka ka kërkuar edhe nga subjektet politike që të respektojnë në tërësi procesin zgjedhor në mënyrë që zgjedhjet në fund të marrin vlerësimet më të larta ndërkombëtare.
Në emër të KQZ-s, dua të ftoj subjektet politike që të respektojnë plotësisht detyrimet kushtetuese dhe ligjore. Vetëm në këtë mënyrë, duke u angazhuar të gjithë bashkarisht, ne do të arrim që 11 qershorin ta kthejmë në një ditë feste për qytetarët e vendit ton. Është detyre jona e përbashkët që të angazhohemi për t'i treguar botës shembullin për zgjedhjet e lira dhe demokratike.
Zgjedhjet në Kosovë do të vëzhgohen nga mijëra vëzhguese ndërkombëtar dhe vendor. Ngjashëm me proceset paraprake, edhe zgjedhjet e 11 qershorit do të vëzhgohen nga koalicioni organizatave vendore jo qeveritare Demokracia në Veprim. Albert Krasniqi, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës që bën pjesë në këtë koalicion, i ka thënë në Radios Evropa e Lirës se në këto zgjedhje do të angazhohen mbi 2500 vëzhgues. Ata sipas Krasniqit do të përkujdesen për integritetin e procesit zgjedhor dhe për të siguruar që votat e qytetarëve do të respektohen.
Ne do të vëzhgojmë edhe fushatën zgjedhore, aktivitetet e partive politike, do të thotë vetëm këtë pjesën e zyrtarit të fushatës zgjedhore, jo edhe para fushatën e cila tashmë ka nisur. Sa i përket zonave, ne vëzhgues tona fatgjatë që janë të angazhuar në mentorimin e fushatës, zhvillojnë intervista me anëtarët e komisionit komunal zgjedhore, si dhe me kandidat me parti politike të cilat janë të përfshirë në procesin zgjedhor. Dhe nga ta ne kërkojmë që të na japin disa prej rajone ku presin të ketë më shumë parregullsi.
Fushata zgjedhore mbyllet më 9 qershor. Më datën 10 është heshtje zgjedhore, kurse më 11 qershor pritet që qytetarët e Kosovës me të drejtë vote të vendosin se kush do të qeverisë Kosovën për 4 vitet e ardhshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Leposavic të hënën vonë është ulmuar me armë zjarri objekti ku i ka zyrat partia e serbëve të Kosovës. Aleksandar Jablanović, kryetari kësaj partie, tha se sulmi dëshmon, siç u shpreh ai, çmendurinë serioze në veri në prag të zgjedhjeve të 11 qershorit. Njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se prapa kërcënimeve, shantazheve dhe sulmeve të tilla qëndron Beogradi zyrtar. Për më shumë dëgjojmë Bekim Bislimin.
Të hënën rreth orës 22 në Leposavić, persona të paidentifikuar kanë shtënë me armë zjarri në drejtim të objektit të qendrës për punë sociale, në të cilin objekt gjendet zyra e kryetarit të komunës së Leposavićit, si dhe zyrat e partisë së serbëve të Kosovës, e cila është një nga 5 subjektet politike serbe që do të garojnë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të Kosovës me 11 qershor. Lajmin për sulmin në Leposavić e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Nenad Bojić, shefi operativës i policisë rajonale të Mitrovicës së Veriut, i cili ka theksuar se sulmi me armë zjarri mbi qendrën për punë sociale në Leposavić, megjithatë ka kaluar pa viktima. Aleksandar Jablanović, drejtues i Partisë së Serbëve të Kosovës, zyrat e së cilës janë në objektin që ishte në shënjestër të sulmit të hënës me armë zjarri, thot për Radio Evropa e Lirë se të shtënat kanë qenë rafal nga disa armë dhe në kohën e sulmit në zyra kanë qenë vetëm 3 persona.
Svega neki 20 minuta pre napada koji se desio 22 sata stan ku su napustili.
Vetëm 20 minuta para sulmit që ndodhi në orën 22, subjektin politike kanë lëshuar aktivistët partijak që po përgatiteshin për zgjedhjet parlamentare. Vet fakti që dikush guxon që në qendër të Leposavićit të shtijë me armë në hapësirën ku ka njerëz, flet që një çmenduri serioze ka kapur njerëzit e caktuar këtu në veri të Kosovës, ka thënë Jablanović. Njohësi serb i zhvillimeve politike Ranđel Nojkić, ish deputet i kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se sulmi ndaj objektit në Leposavić, ku janë edhe zyrat e partisë së serbëve të Kosovës, nuk paraqet befasi. Si pasi Beogradi zyrtar është pozicionuar qartë për të përkrahur listën serbe në zgjedhjet parlamentare të Kosovës. Presioni është shumë i madh dhe kjo vetveti u flet që mjaft njerëz që janë të prirë për gjëra të tilla u jepë duar të lira që të mund të përballen me ata që kanë mendim tjetër politik në çfarëdo mënyrë dhe pa i zgjedhur mjetet, vetëm që të arrijë qëllimi. Qëllimi i Beogradit është lista serbe të jetë faktori vetëm politik që do të mund t'i drejtojë jetët e serbëve në Kosovë dhe jashtë saj, tha Nojkić. Por, a qëndron në mënyrë të drejtë për drejtë ose jo të drejtë për drejtë Beogradi prapa kërcënimeve, shantazheve dhe sulmeve ndaj subjekteve tjera politike serbe në Kosovë? Nojkić pohon se dyshimet për këtë janë mjaft të bazuara për faktin se Beogradi zyrtar ka mekanizma që të parandaloj sulmet e tilla. Nëse diçka e tillë nuk pengohet, atëherë dyshimi është i bazuar se Beogradi qëndron prapa gjithë kësaj, tha Nojkić. Jablanović thotë se nuk është i sigurt që Beogradi në mënyrë të drejtpërdrejtë qëndron prapa sulmit në Leposavić.
Ali ono što provereno znam to je da sve pretnje i sve ucene koje se sprovode na terenu.
Ajo që e di me siguri është që të gjitha kërcënimet, shantazhet që po bëhen në teren, po zbatohen me shpjegimin verbal se kjo është urdhëruar nga kreu i shtetit të Serbisë. A është ky rrëfim i thatë i atyre që kërcënojnë dhe shantazhojnë? Unë këtë nuk i di, por ata nën këtë rrëfim po i bëjnë kërcënimet dhe shantazhet dhe kjo është e sigurt dhe vërtetueshme, tha Jablanović. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
Zhvillimi ekonomik dominon premtimet e partive politike për zgjedhjet e 11 qershorit në Kosovë. Ekspertët e ekonomisë thonë se disa zotime janë racionale, disa janë të fryra. Sipas tyre, premtimi për rritje ekonomike mbi 7% do të jetë sidomos vështirë i realizueshëm. Kronik e Luljeta Krasniqit.
Fushata e partive politike pjesëmarrëse në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit po merr për masat e premtimeve të mëdha. Premtimet e tyre kryesisht po përqendrohen në fushën e zhvillimit ekonomik. Rritja ekonomike deri në 8%, hapja e vendeve të reja të punës, investime milionshe në bujqësi, rritja e pagave në sektorin publik, subvencione dhe grante për bizneset janë vetëm disa nga premtimet e partive politike. Nisur nga këto premtime në këtë fushat zgjedhore, përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë ekonomistë thonë se disa prej tyre janë vështirë të realizueshme, por që nëse vendosën një dinamizëm edhe mund të pritet realizimi i këtyre premtimeve. Eksperti çështjeve ekonomike Naim Gashi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thotë se fushata e sivjetme për dallim nga të kaluarat ka premtime më racionale. Megjithatë ka fryrje të premtimeve.
Kemi fryrje të premtimeve, sidomos sa i përket rritjes ekonomike, ku thuhet se do të ketë një dy fishim të rritjes ekonomike deri në 8%. Në fakt, parashikimet e Bankës Botërore janë që rritja ekonomike në Kosovë gjatë vitit 2017 jetë rrëth 4% dhe tendenca është në rritje edhe në vitin 2018. Për mendimin tim, të gjitha rritjet ekonomike që janë mbi 7% janë vështirë të realizueshme, jo të pamundshme.
Nëse Kosova mund të nënshkruaj kontrat për ndërtimin e kapaciteteve të reja energjetike, si që është termocentrali Kosova e Re, shton Gashi, atëherë do të ketë nëzitje ekonomike cila mund të ndikoj në masën e përgjithshme të bruto produktit të brend me një shtesë prej 2% rritje ekonomike. Në anën tjetër, ekonomisti Berat Rukiqi nga Oda Ekonomike e Kosovës thot për Radion Evropa e Lirë se premtimet për rritje ekonomike deri në 6.5% do të mund të realizoheshin vetëm nëse do të kishte investime strategjike.
Nëse e shohim punën e qeverive të kaluara, shumë premtime mund të jenë të pa realizueshme. Mirë po nëse vendoset një dinamik zhvillimin ekonomik, atëherë ka dhe premtime që mund të realizohen. Mirë po ka shumë premtime që janë totalisht të pakapshme ose vështirë të realizueshme. Për shembull, është premtimi për një buxhet 5 miliardë, gjithashtu është i paralizushëm edhe premtimi për fuqen e fondeve të mëdhat shtetnore në ekonomi.
Ndërkohë investimet e premtuara në bujqësi, shton Rukiqi, lën shumë për të dyshuar se si do të arrihet që ato mjete të transferohen nga buxheti i shtetit në sektorin privat. Kosova rritjen ekonomike më të lartë e kishte shënuar në vitet 2010 dhe 2011 dhe atë mbi 5%. Banka Botërore në raportin e saj të fundit kishte vënë pas se Kosova ka shënuar rritje ekonomike prej 3.6% në vitin 2016, kurse gjatë këtij viti rritja ekonomike pritet të arrijë në 3.9%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjuesë të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi radhës është në orën 16:00. Miro dëgjofshim.